Mit navn er Robert Blatt. Jeg er forstander på den her skønne bibelskole, som er stolte over, at I har valgt at holde en kirkefest for Evangelisk Luthers Netværk, netop her hos os. Velkommen til. Og jeg er blevet bedt om at sige noget under overskriften Konsekvenserne af Guds alt for tidlige bortgang. Det vil jeg gøre, men inden da skal vi ikke folde vores hænder og bede sammen. Kære Jesus, kære Herre og Frelser, du har bedt os om at være kirke og bringe dit håb til verden. Og det har du gjort i en tid, hvor vi selv slider med at tro på dig. Derfor beder vi om, at du vil komme til os med din hellige ånd, og at du vil give os vished om dig, om din kærlighed, om din fremtid, og at du vil forny os i det kald, du har givet os, om at være din kirke og din krop i verden. Amen. Så måske skulle jeg lige sige til indledning, at jeg har valgt at gribe det an som en udpræget undervisningssession, det vi lægger ud med her. Så skulle der være elementer af opbyggelse, så undskylder jeg på forhånd. I bogen Gud, som er udgivet på Aarhus Universitetsforlag i den her lille, men skønne serie af tænkepauser, der giver Svend Andersen følgende situationsbeskrivelse af den moderne vestlige kulturs tro på og forhold til Gud, eller måske mangel på samme. Jeg vil prøve lige at give et lille referat, resume, måske med et par kommentarer undervejs. Svend Andersen lægger ud med at fortælle, at den 8. april 1966, der stod der på forsiden af det amerikanske tidsskrift Time, Is God Dead? I 1966. Det affødte en ret voldsom debat. Nogen kaldte overskriften blasfemisk. Men i den læserbrevsdebat, der var efterfølgende, der var der også et læserbrev, hvor der bare stod yes. I nyere tid, der har samme magasin haft en udgave, hvor det var Pave Frans, der var på forsiden af magasinet, som årets personlighed. De to ting stillet op over for hinanden er jo en slags vidnesbyrd om, at Gud måske nok er død, men at troen på ham stadig er lyslevende. Sådan udlægger Svend Andersen det i hvert fald. Så fortsætter han. Rygtet om Guds død er sat i verden af Nietzsche, en tysk filosof fra det 19. århundrede. I bogen Den muntre videnskab fra 1882, der beretter Nietzsche om en vanvittig mand, der kommer løbende ind på markedspladsen og med et vildt blik i ansigtet råber, jeg søger Gud. Folk på markedet bliver ikke specielt provokerede over hans spørgsmål, for de tror ikke på Gud. I stedet giver de sig til at håne ham og lave grin med ham. Men han stiger på dem endnu mere vanvittigt og råber, Gud er død, Gud er død, og det er os, der har slået ham ihjel. Med den her lille historie retter Nietzsche en kritik imod Europa, som efter hans overbevisning der i slutningen af 1800-tallet er præget af en syg kultur, uden lidenskab, uden livskraft. Mennesket er af den kristne moral blevet gjort til et tamt husdyr, der har glemt sin sande livsudfoldelse. Nietzsche vil med sin kritik sikre, at livet sejrer over selvudslettelsen. Det er simpelthen det, der er på spil for ham. Nietzsches kritik er rettet imod den kristne Gud, som er blevet et abstrakt, verdensfjernt væsen uden jordkontakt. Og troen på denne Gud er derfor blevet en flugt fra verden med den stræben mod det hinsidige. Og selv om mennesker ikke længere tror på denne Gud, så har de ikke taget konsekvensen af det. De ved ikke, hvad konsekvensen af Guds død er, men det ved det gale menneske. Og han bruger stærke billeder om det. Det er som at skulle drikke havet. Det er som at skulle viske hele horisonten bort. Efter Guds død farer mennesket omkring i et uendeligt intet. Skal mennesker efter Guds død selv være guder? Svend Andersen fortsætter. I det gamle kristne verdensbillede, der var Gud garanten for verdensordenen. Gud var den, der gav mening og retning for tilværelsen. Og nu må dette skabes af mennesket selv. De skal selv være guder for at leve, og det er en ganske krævende opgave. Den gale mand, jeg tror jo det er Nietzsche selv, forsøger at få sine tilhører til at tage dette ansvar alvorligt og tage det på sig. Dette opgør med troen på Gud var først og fremmest et opgør med traditionel kristen moral. Nietzsche ville fri af det, han kaldte for slavemoralen, og have mennesket til at udleve sine lidenskaber og sin livskraft. Den har også en dansk version. Han hed Georg Brandes. Hans tanker var det, der gav brændstof til det, vi kalder kulturradikalismen, som var fremherskende i Danmark i 30'erne. Men måske kunne man sige, som netop i vores tid er blevet udbredt og almindelig. Nå, sådan indleder Svend Andersen sin lille bog, sin lille tænkepause om Gud. Og så fortsætter han sin situationsbeskrivelse med at citere forfatteren J.P. Jacobsen og hans tanker om det her opgør med den kristne moral, sådan som det kommer til udtryk i den meget berømte roman Niels Lyhne. Den er skrevet i 1880, så vi er stadig i samme periode. Jeg har lyst til at citere en ordveksling mellem Niels og en anden af romanens personer. Men, udbrød Niels Lyhne, fatter de da ikke, at den dag menneskeheden fri kan juble, der er ingen Gud. Den dag skabes der som et trylleslag, ny himmel og ny jord. Først da bliver himlen det fri uendelige rum i stedet for et truende spejderøje. Først da bliver jorden vor, og vi jordens. Når hin dunkle saligheds- og fordømmelsesverden derude er bristet som en boble. Jorden bliver vort rette fæderland, hvor de hjertes hjem, hvor vi ikke er som fremmede gæster en stakket tid, men al vor tid. Og hvilken intensitet vil det ikke give livet, når alt skal rummes i det, og intet er lagt hen udenfor. Den uhyre kærlighedsstrøm, som nu stiger op mod den Gud, der tros. Når himlen er tom, der vil den bøje sig hen over jorden, med elskende gang imod alle de skønne menneskelige egenskaber og evner, som vi har potenceret og smykket guddommen med for at gøre den vor kærlighed værd. Godhed, retfærdighed, visdom. Hvem kan nævne dem alle? Begriber de ikke, hvilken adel det vil brede over menneskeheden, når den frit kan leve sit liv og dø sin død, uden frygt for helvede eller håb om himmerig, men frygtende sig selv og med håb til sig selv? Hvor vil samvittigheden ikke vokse? Og hvilken fasthed vil det ikke give, når dødløs anger og ydmyghed intet mere kan zone, og ingen anden tilgivelse er mulig end at gøre godt med godt, det onde man får brød med ondt. De må have en vidunderlig tro på menneskeheden. Ateismen vil jo komme til at stille større fordringer til den, end kristendommen gør. Naturligvis. Naturligvis, men hvor vil de få alle de stærke individer fra, som de vil behøve til at sætte deres ateistiske menneskehed sammen af? Lidt efter lidt. Ateismen skal selv opdrage dem. Hverken denne generation eller den næste eller den næste igen vil kunne bære ateismen, det ser jeg godt. Men i hver generation vil der altid være enkelte, der ærligt vil kæmpe sig til et liv på den og en død i den. Og de vil så i tidernes løb danne en række af åndelige aner, som efterkommerne med stolthed kan se tilbage på og vinde styrke ved at betragte. I begyndelsen er det, der vil vilkårene være hårdest. Der vil flest bukke under i kampen, og de, der sejrer, kun sejrer med forrevne faner. For de vil endnu have traditionerne drukket ind i deres inderste marv, og fordi der er så meget andet end hjernen i et menneske, der skal overbevises, blodet og nerverne, håb og længsler, jamen det så er drømmene, så de også. Men det er det samme. En gang vil det komme, og de få vil blive de mange. Så vidt Niels Lyhne. Men må ikke hans profeti nu er gået i opfyldelse i den vestlige verden? I hvert fald har Nietzsche en gang for alle sat Guds død på dagsordenen. Og Svend Andersen konkluderer her ved indledningen til sin lille tænkepause. I vestlig sammenhæng er det i dag umuligt at forholde sig naivt til troen på Gud. Som en del af den vestlige kultur har vi på en måde alle mistet vores barnetro. Det betyder ikke, at det ikke mere giver mening at tale om Gud. Men hver gang vi taler om Gud, må vi huske på rygtet om hans død og pege på, at det måske er stærkt overdrevet. Lad os rette os imod Nietzsches kritik. Se her, næsten 150 år efter, at Nietzsche og J.P. Jacobsen profeterede, der kan vi jo tage bestik af konsekvenserne af Guds død. Hvordan er det så gået? Er der fremstået en generation, som med J.P. Jacobsens ord kan bære ateismen? Er der fremstået en generation, som kan bære ateismen? Den her efterprøvelse, eller den her kritik af kritikken, den kan som al anden apologetik, al anden forsvar for den kristne tro, tage udgangspunkt i en filosofisk vinkel, eller en historisk vinkel, eller en eksistentiel vinkel. Og jeg vil prøve at holde mig til den eksistentielle vinkel, og det skal jeg nok vende tilbage til, hvad der ligger i det. Men bare kort, det betyder, at jeg vil ikke svare på spørgsmålet, er det sandt, at Gud er død? Men i stedet vil jeg prøve at fortsætte ud af en streng, der hedder, kan vi leve med, at Gud er død? Kan vi leve med, at Gud er død? I den her forbindelse, der kan vi jo minde om en anden forfatters profeti om konsekvenserne af Guds død. Han hed Fjodor Dostojevski i hans roman Brødrene Karamazov. Den er også fra 1880. Der konkluderer han i en berømt passage gennem faderen, at hvis Gud er død, så er alting tilladt. Der er også en anden, der har profeteret, at Guds død vil medføre ikke moralsk opgang, men moralsk forfald. Det er Jesus af Nazaret. Han siger i sin store tale om tiden op til sin genkomst, der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager over, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Ifølge Jesus af Nazaret vil frafaldet, altså det at leve uden Gud, medføre lovløshed og mangel på kærlighed. Altså det stik modsatte af Niels Lynes konklusion, at kærligheden vil tage til og blive styrket af Guds død. Hvem har fået ret? Nietzsche eller J.P. Jacobsen eller Dostojevski og Jesus Kristus? Til en samling for kirkeledere i lutherske organisationer, jeg tror det var i 13 eller 14, der deltog biskop Peter Fischer Møller. Han var dengang formand for Danmission. Og under en plenumssamtale, så sagde han noget, som jeg ikke har kunne glemme siden. Det var jo et meget ærligt og oprigtigt sagt. Jeg vil gerne bede bordbøn, som I gør. Men jeg kan ikke. Men jeg kan ikke. Det har virkelig hængt ved mig, den bemærkning, siden han sagde det. Og det har mindet mig om, hvor privilegeret jeg er ved at være opvokset i en kristen familie, have rammer og traditioner for at udleve, for at praktisere troen på Gud. Jeg blev meget taknemmelig over at have ritualer. Og det slog mig, at den her mangel på ritualer, det er faktisk et gennemgribende træk ved vores vestlige kultur. Mange er både mundlamme og handlingslammede, når der sker et dødsfald, eller når man er til et bryllup, for den sags skyld. Og så siger man ingenting, eller man foreslår, at man kan synge "Du er min øjesten" ved en begravelse, eller man fokuserer mere på sjofelheder og vulgære skikke i en humoristisk ånd ved et bryllup. Esben Kær, det er ham, der har været på programmet Bagklog på P1, han bekræfter dette eftersigende ret stærkt og indtryksfuldt arrangement ved Folkemødet på Bornholm i 2018. Jeg var ikke til stede, men jeg har fået det refereret. Essensen var, at Esben Kær, der mistede sin søn som 7-årig til kræft, han fortalte om, hvad der kendetegnede forløbet op til, at de godt vidste, at de skulle tage afsked med deres søn. I den her periode med livstruende sygdom, der kunne han ikke tale med sin søn om, at han skulle dø. Efterfølgende så analyserede han den her situation, og hans egen konklusion lyder, problemet er, at individet er kommet i centrum. Vi er selv blevet Gud, og det kan vi ikke bære. For Esben Kjær, der blev friheden ikke erobret af en ny kærlighed og en evne til at dø uden frygt, sådan som Niels Lyhne ellers profeterede. Men selvom der er den her udtalte mangel på ritualer, så er vi på en eller anden måde kommet i en situation, hvor de kristne ritualer, de er diskvalificerede i udgangspunktet. Det udtrykker den tidligere cykelrytter Bjørn Holm på den her måde. Han blev kristen i begyndelsen af 90'erne. Det skete, da hans kæreste gennemgik en kritisk operation på et belgisk hospital. Og han bad en bøn til Gud i kapellet, fordi han ikke kunne andet, som han sagde. Han kunne ikke være sin egen Gud. Han kunne ikke bære det. I en avisklumme fra nytår 16-17, der ser han tilbage på den begivenhed og det, der gjorde ved ham efterfølgende at blive kristen. Af en eller anden grund, skriver han, er det super tjekket og cool, hvis man er weekendbuddhist og flindrer rundt og siger shanti shanti, eller får ændret sit navn hos en numerolog. Og går man til en form for terapi og bliver veganer, er man et såkaldt moderne menneske. Og folk siger, nej, hvor er det spændende. Men går man i kirke, kigger folk ofte forlegent på en og ligner noget, nogen der tænker, stakkels mand, han må have det svært. Gav videre, at man også pisker sig selv med pilekviste. Se, ud af erfaringen af den her afmagt, der oplever vi, at der sker det, at mennesket føder nye guder til at erstatte den gud, der er død. I et land, hvor vi taler om, at religionen ikke hører til i det offentlige rum, der vinder religiøs praksis og religiøse traditioner i stigende grad indpas. Hvor kommer yogas tiltrækningskraft fra? I hvert fald også fra de spirituelle elementer, den rummer. Den åndelige dimension ved yoga styrker også dens betydning for dem, der udøver den. I kommunale, altså offentlige forvaltninger, der er det helt almindeligt at sende jobsøgende eller sygemeldte på kurser i mindfulness. Og det handler jo altså om mere end at lære at trække vejret ned i maven og så blive nærværende. Dens tiltrækning stammer også fra den religiøse dimension, som den bærer med sig. Der går også Gud i det menneskelige, kan man sige. I har sikkert set eller hørt Greta Thunbergs 5 minutter og 20 sekunder lange tale til FN's klimatopmøde her den 23. september i år. Ved I hvad, da jeg hørte den, så gav det mig for første gang fornemmelsen af, hvordan det må være at høre en gammeltestamentlig profet. Bods retorik, patos og anklage brugte hun til at kalde verdens ledere til anger og omvendelse. Og det mærkelige var, at det havde de aldrig prøvet før. Det kunne de simpelthen ikke håndtere. Så når hun havde afleveret nogle af sine allerstærkeste pointer, så begyndte de at klappe af hende. Klappe af fordømmelse og anklage. Så i klimakampen, det er jo alvor. Men i den Greta Thunbergske udgave, der får den en apokalyptisk og religiøs karakter, som den trods alt ikke kan bære. Vi kan også tænke på vores forhold til kost og sundhed. Synd og skyld, hvad er det i dag? Ja, det er ikke noget, der er forsvundet. Tværtimod. Men nu er det blevet et spørgsmål om, hvad vi putter i munden, eller et spørgsmål om den træning, jeg forsømte i den her uge. Og så det, der følger deraf. Udseende, fysisk sundhed, styrke og velvære. Niels Lyhne sagde, at kærligheden ville vokse, når Gud døde. Er kærligheden så blevet vendt mod mennesker omkring os, nu hvor den ikke længere skal rettes mod en abstrakt Gud i himlen? Så der er altid en fare for at beskrive det værste ved det modsatte synspunkt, og så drage konklusion ud fra det. Og man kan virkelig finde både positive og negative elementer i den vestlige moderne kultur, også efter det moderne gennembrud. Men jeg mener alligevel ikke, det vil være forkert at konkludere, at Niels Lynes vision, den er simpelthen ikke blevet realiseret. Den lød sådan her. Den uhyre kærlighedsstrøm, der nu stiger op mod den Gud, der tros, når himlen er tom, der vil den bøje sig hen over jorden med elskende gang imod alle de skønne menneskelige egenskaber og evner, som vi har potentieret og smykket guddommen med for at gøre den vores kærlighed værd. Vi kan jo pege på de store linjer. Den økonomiske ulighed og udbytning. Er det blevet bedre med den efter Guds død? Vi kan tænke på det 20. århundrede som et ekstremt voldeligt og krigspræget århundrede. Vi kan tænke på de mange skandaler inden for politik og finanssektoren, som man har fornemmelsen af, at det hele tiden bare er toppen af et isbjerg af grådighed og selviskhed, som afsløres, som blotlægger nogle af de værste egenskaber ved mennesket. Vi kan tænke på den seksuelle frigørelse, hvis bagsiden nu er så påtrængende som aldrig før, med talløse aborter, seksuelle sygdomme, overgreb, magtfulde mennesker på stribe, der afsløres i sexskandaler. Eller vi kan tænke på det nære, hvor den vestlige verden er blevet så kendetegnet ved fremmedgørelse som aldrig før. Vi ved simpelthen mere om celebrities i USA, end vi ved om den nabo, der bor i lejligheden i opgangen lige ved siden af. Vi bruger mere tid sammen med vores virtuelle venner på de sociale medier, nogle gange mennesker, vi aldrig har mødt i virkeligheden, end vi bruger på vores nærmeste familie. Eller vi kunne vende os mod sociologer og psykologer som tyskeren Hartmut Rosa og danske Svend Brinkmann. Rosa skriver i bogen Fremmedgørelse og acceleration en karakteristik af det moderne samfund fra en sociologs synsvinkel. Der er en samfundsforsker, der hedder Anne-Marie Dahl, hun sammenfatter det på den her måde. Alt halter bagefter. Os selv, organisationer og politik. Forandringshastigheden i samfundet sker i en rasende tilstand og i forøget tempo. Der tømmer livet for mening. Vi er fanget af accelerationen. Og så konkretiserer Rosa det her på 6 områder i sin bog. Studie- og karrierevalg. Acceleration. Kompetencer. Acceleration. Familielivet. Det giver ikke nogen mening længere at videregive erfaringer om familielivet. For der er ikke noget, der ligner det, der kendetegner den foregående generation. Mere teknologi, som skulle gøre livet nemmere for os, men i praksis giver os mindre tid. Vi bliver rigere på oplevelser, men fattigere på erfaring. Og det sjette område, bagkantspolitik. Alle politiske initiativer kommer altid for sent for samfundet der videre. Det interessante ved Hartmut Rosas karakteristik, som i dansk sammenhæng som sagt føres videre af Svend Brinkmann, det er, at han kæder det sammen med tabet af Guds troen. Når Gud er død og evigheden borte, så er mennesket frit. Men det skal så også nå at realisere alt inden for dette livs begrænsede tid mellem fødsel og død. Og det bliver ifølge Rosa og Brinkmann en forbandelse for mennesket. Acceleration, rodløshed. Det står jo i skærende kontrast til den måde, som Niels Lyhne drømmer om friheden på. Han skriver jo, hvilken intensitet vil det ikke give livet, når alt skal rummes i det, og intet er lagt hen udenfor. Ifølge Svend Brinkmann er dette altså en forbandet intensitet. Og han skriver om det i indledningen til bogen Stå fast. Der hersker i vores sekulære tid en form for livsfilosofisk forvirring, der gør, at det er svært at stå fast. De fleste af os er derfor til fals for alle mulige former for livsvejledning, terapi, coaching, mindfulness, positiv psykologi eller selvudvikling i almindelighed. Inden for områder som kost, sundhed og motion er opstået en veritabel religion, der hele tiden anviser nye regimer, som man skal følge og leve efter. Den ene måned skal man spise efter sin blodtype, og den næste er det stenalderkost. Det ser ud til, at vi, og jeg er her ikke bleg for at henregne mig selv til det store vi, mangler en orientering. Ja, det tror jeg. Og vi løber derfor rundt efter den seneste opskrift på lykke, udvikling og succes. Fra et psykologisk perspektiv ser det nærmest ud som en kollektiv afhængighedstilstand. Nogle, stadig færre, er afhængige af cigaretter og alkohol, men et flertal af befolkningen, der vokser, lader til at være afhængige af råd fra livsstilsvejledere, selvudviklere og sundhedsguruer. En hær af coaches, terapeuter, selvudviklingseksperter og positivitetskonsulenter er opstået som aktører i den accelererende kultur til at hjælpe os med forandringen og omstillingen. Og mange forskellige selvhjælpsbøger og 7-trins-guides er skrevet, der skal befordre og understøtte den personlige udvikling. Kig blot på bestsellerlisterne. De rummer altid bøger om mad, sundhed samt succesrige menneskers biografier og selvhjælpslitteratur. Og så skriver han jo sådan en 7-trins guide til, hvordan man kommer ud af accelerationen. Det er meget morsomt. Det interessante er, at Rosa og Brinkmann knytter de her samfundstendenser sammen med sekulariseringen, altså Guds død, og gudstroens død, som følger deraf jo. Men de anbefaler os altså ikke at frosse i den nyvundne frihed. De anbefaler os, at vi skal underlægge os en ny livsfilosofi, som for Brinkmanns vedkommende så er stoicismen. For mennesket som individ er simpelthen ikke i stand til at bære vægten af ansvaret for selv at være Gud. Konsekvenserne af Guds alt for tidlige bortgang er mange og dramatiske. For os som individer og for os som fællesskab. Og jeg håber, at eksemplerne her illustrerer, at vi ikke, eller i hvert fald kun meget vanskeligt, kan leve med Guds død. Samtidig skal vi som kristne heller ikke blive alt for hovmodige. For i hvor høj grad er vi i virkeligheden selv i stand til at leve i kraft af troen på, at Gud ikke er død? Og hvor godt forstår vi egentlig vores egen tro på Guds eksistens og på konsekvenserne af den? Troen på Gud er et kald til os som individer og som kirke til at undersøge konsekvenserne af vores tro, konsekvenserne for vores liv og vores moral. Det første, vi må forstå, det er, at den Gud, Niels Lyhne afskaffer, det er ikke den kristne Gud. Han er dog nok alligevel sådan, som mange kristne opfatter ham, som øjet i det høje. Skaberen og dommeren, som vi skal stå til ansvar for. Jo, det er han jo også, men det er han ikke først og fremmest. Før Guds øje vågede over nogen som helst fra det høje, inden Gud kunne titulere sig selv skaber, der var han. Hvem var og hvem er han da? Ja, det er det, den kristne trosbekendelse udtrykker, når den som det første om Gud siger, vi tror på Gud, Fader. Vi tror på Gud, Fader. Da Gud skulle fortælle os, hvem han er, så sendte han sin søn. Og dermed siger han om sig selv, at han først og sidst er faderen. Den, der elsker, den, der avler, den, der frembringer, den, der opdrager og den, der følger. Og forskellen for vores gudstyrkelse er alt afgørende. Er han øjet i det høje, så må vi nærme os ham med frygt og bæven, usikre på, om han lige om lidt lader sin dom ramme os. Eller er han faderen, som møder mig med et, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det første gudsbillede, det ansporer os til at dyrke Gud, for at formilde ham, for at vinde hans gunst, og for at få hans belønning. Det andet gudsbillede, det ansporer os til at søge Guds nærhed, for at være genstand for hans kærlighed og vinde styrke og frimodighed af samværet med ham. Niels Lyhne kender Gud som øjet i det høje. Hans konklusion om Guds død springer ud af en inderlig og en oprigtig bøn om hjælp og redning for hans elskede Edele, som rammes af tuberkulose. Da Gud ikke bønhører Niels, så konkluderer han, at Gud er der slet ikke. Den, der søger forsoning med Gud gennem bøn og tjeneste, gennem at lade en uhyre kærlighedsstrøm stige op imod Gud, møder ikke den kristne Gud. Den kristne tro er troen på en Gud, der har åbenbaret sig for os som kærlighed. Og derfor er kristen gudstyrkelse i sin grund at stille sig ind under Guds kærlighed. Denne kærlighed er åbenbaret for os i Jesus Kristus. Det skete gennem historiske begivenheder i Jesu fødsel, liv, død og opstandelse. Og alligevel følger kristne ofte Niels og anfægtes over manglende bønhørelse. Som Niels glemmer vi, at hvis vi konkluderer, at himlen er tom, fordi Gud ikke besvarer min bøn, så kunne jeg jo lige så godt konkludere, at himlen er beboet, hvis Gud besvarer en andens bøn. Niels ser ikke, at det ikke er Gud, der er død, men at det er, at hans tro på Gud, der dør i den manglende bønhørelse. Den kristne tro går således længere end ateismen. For den kristne tro er troen på, at Gud er død i absolut forstand. Ikke kun i den enkeltes bevidsthed om at tro på Gud, men objektivt, historisk. Og at det netop var mennesker, der tog livet af ham. Nemlig de historiske mennesker, der bragte Jesus til korset. Og alle vi mennesker, der med vores synder tvang Gud til at forsone os med sig selv, med selv at bære straffen og skylden med op på korset og gennem døden. For ateisten er Guds død begyndelsen på et helt nyt liv, men et liv til en frihed, som ifølge min analyse, så kan mennesket altså ikke bære det liv. For den kristne tro, for den Kristus troende, der er Guds død også begyndelsen på et helt nyt liv. Men det er et liv, hvor jeg også er befriet fra at forholde mig til Gud som et øje i det høje, jeg skal søge forsoning med. Det er et liv, der skal leves på forsoningens præmisser, og med Guds kærlighed som forudsætning og udgangspunkt. Og hvad bliver da konsekvenserne af Guds død? Se, ritualer har været lagt for had af min generation. De gjorde livet med Gud og livet i det hele taget forudsigeligt og stereotypt. De hindrede udfoldelsen af det spontane og følelsesdrevne tro, og af den spontane og følelsesdrevne tros udtryk. Den blev simpelthen mindre autentisk, sagde vi. Og nu slår bølgen tilbage. Tomrummet efter ungdomsoprørets opgør med autoritet og form får nu unge til at efterspørge ritualer på ny, fordi de oplever den mund- og handlingslammelse, som Esben Kær også beskrev ved sin søns sygdom og død. Vi har brug for steder. Ikke hvor vi kan lade vores kærlighed strømme op til Gud, men hvor vi kan dvæle ved Guds kærlighed til os. Og med ritualerne, så kommer kroppen også tilbage i troen. Og det er vi mange, som er træge til at gribe. Vi har vores forbehold og reservationer imod kropsligheden. Efter en beskrivelse af åndedrættets bøn i KFS' magasin Til Tro for nogle år siden, der fik jeg et meget kritisk brev fra en god KFS-ven, som var dybt forarget over, at KFS kunne opmuntre til en praksis, der bundet i østlig mystik. Jeg er jo ikke, fordi jeg slet ikke kan forstå indvendingen. Men hvor er tolerancen over for at prøve nye ting i forsøget på at finde krop og ritual for at være i Guds nærhed og mærke hans kærlighed? Det var jo en praksis, hvor Kristus var i centrum. Den tilbagevendende musikdiskussion eller diskussionen om dans sammen med lovsang rummer jo nogle af de samme elementer, gør den ikke? Ikke at alt er uskyldigt og godt, det er ikke det, jeg siger. Men skal vi ikke have en åbenhed over for, at fornyelsen af troens udtryk må til, og spørge, om det afspejler troens søgen efter steder at dvæle i Guds kærlighed? Vi har også mistet noget af vores tro på ritualernes styrke, i hvert fald i vores generation. Morgen- og aftenandagten, bønden med de bøjede knæ, lystænding, meditation, retræte, skriftemål, faste, korstegn og bønderlært udenad. Mange af vores unge må opdage det igen på egen hånd, fordi de ikke er oplært med mange ritualer for deres tro. Men hvis Gud nok er gået bort, men også er kommet tilbage fra de dødes rige, er det da ikke naturligt, at vores tilbedelse, ærefrygt og tillid har et udtryk, som vi ikke selv skal opfinde, men som vi kan træde ind i? Efter min mening, så bør vi genopdage styrken ved ritualerne, og gennem dem give vores liv en ramme, som ligger i naturlig forlængelse af, at rygtet om Guds endegyldige bortgang er stærkt overdrevet. Jeg har antydet, at uansvarligheden inden for finanssektoren og i forhold til jordens ressourcer hænger sammen med den vestlige verdens gudløshed. Men hvordan ser en tilsvarende ansvarlighed så ud, når man er gudstroende? I den tid, jeg var ansat i Kristeligt Forbund for Studerende, stødte jeg ofte på kristne fra handelsgymnasier og handelshøjskoler, som var rådvilde og følte sig hjemløse i kristne fællesskaber. De oplevede aldrig eller sjældent, at det blev italesat, hvordan de kunne leve ud af kærligheden og evangeliet om Jesus Kristus i finans- og handelsverdenen. Det samme er sikkert gældende i politik og samfundsfag. Selvom betydningen af den forvaltning næppe kan overvurderes, når det gælder fordelingen af goderne, forvaltningen af ressourcerne og fordelingen af magten og sikringen af, ikke mindst, at den ikke bliver misbrugt. Det er jo ikke alle kristne, der skal være bankdirektører, sidde i Folketinget, blive topembedsmænd. Men nogen skal. Og de skal gøre det drevet af den kærlighed, de har mødt i Jesus Kristus. Det er ikke alle kristne, der skal være klimaaktivister. Men hvordan kan vi se på, at jordens arter uddør, og jordens ressourcer udhungres, og at konsekvenserne heraf er helt enorme, og vil blive endnu større år for år for mennesker, som Gud elsker? Hvordan bliver den kærlighedsstrøm, som vi møder fra Gud gennem evangeliet, også til kristnes praktiske kærlighed til mennesker gennem en aktiv klima- og ressourceindsats og ressourcebevidsthed? Så her ligger der en enorm opgave for os som kristne. Vi har den største motivation til at gå forrest i at forvalte kloden ansvarligt. Og vi har fejlet, og vi har overladt initiativet til mennesker, der ikke tror på Gud, og som alligevel kæmper for den skabte verden. Det er da ironisk. Vi står med en ungdomsgeneration, som skal finde deres identitet selv. For den gudgivende identitet, som skabt, elsket og villet af Gud, er taget fra dem. Den er forsvundet med Guds død. Det bliver unge, der vokser op i kristne sammenhæng, også stærkt påvirket af. Alt inddrages i den her proces med selvdesign. Kost, uddannelse, udseende, motion. Og det måske værste ved det her er, at mange bliver enormt ensomme gennem den proces. De får svært ved at åbne sig for hinanden, fordi den anden altid er en potentiel konkurrent. Og så har jeg ikke nævnt noget om selviscenesættelsen og selvdefineringen i relation til seksualitet og køn. Hvordan ser et ungdomsliv så ud, som orienterer sig ud fra en kærlighed, der er så stor, at den fik Gud til at gå i døden for mig? Hvordan bliver den her kærlighed definerende for min bevidsthed om, hvem jeg er? Hvordan tager vi på det her område den fulde konsekvens af evangeliet? Hvad kaldes vi til som kirke her? Vi som kristne og som kirke også påvirket af Guds genkomst i det sekundære. Altså at noget, der er ikke guddommeligt, tillægges guddommelig betydning. Præcis som i den nordiske eller græske mytologi, materialisme, oplevelser, fornøjelse, nydelse, eller måske noget af det mindre selviske. Det kunne også være klimakampen, det kunne være kunst, det kunne være FN's verdensmål. Alt det er og bliver noget sekundært, som forskyder vores fokus og opmærksomhed, hvis det bliver ultimativt. I sidste ende er der intet af det, der kan tilfredsstille vores længsel efter mening, håb og en tillidsfuld tilgang til verden. Når vi nu ved det, vi ved, at der er kun én Gud. Når vi nu ved det, hvorfor er der så mange af os kristne, der fortsat lever som om den materielle velstand, ferierejserne, bilen, huset og båden, fornøjelserne, træningen, de nye gadgets, som fylder vores liv og hverdag, er det, der også giver livet og hverdagen mening og betydning? Hvorfor er det sådan, vi taler om det? Hvorfor er det så svært for os at bevare disse ting på deres rette plads i lyset af evangeliet? Kære venner, kære kristne venner, Gud er død. Han døde omkring år 30 på en høj lidt uden for Jerusalem. Men han opstod igen, og han lever. Hans død udtrykker ikke hans endegyldige bortgang. Den udtrykker i stedet hans uudgrundelige kærlighed til os. Nok er Guds død i mere endegyldig forstand i mange moderne menneskers bevidsthed. Nok er Gud død i endegyldig forstand i mange moderne menneskers bevidsthed. Men vores store udfordring, det er ikke at etablere et nyt gudsbegreb for at genintroducere ham for mennesker, der har mistet troen på ham. Det er det, Svend Andersen gør i øvrigt. Vi har rigeligt at gøre med selv at forstå og leve ud af den kærlighed, som Guds bortgang og Guds genkomst er et udtryk for. Men lykkes det for os, så vil vi også derigennem skabe fællesskaber for moderne mennesker, som har brug for at møde den Gud, som gik i døden for dem. Tak skal I have.